være mange kjente ansikter. Jeg hørte nylig sitert som en gammel forkynner, en av disse kjente, reiste mye på et sted. Jeg vet ikke om det var Karmøy eller et annet sted, og så sier han at dere kan meg vel utenat nå etter hvert. Men det i alle fall sånn for min egen del at Guds ord må fornyes på nytt i mitt hjerte. Få se det igjen og igjen. Vi snakket om, eller ble sunget om syndene her som er forsvunnet i nådens hav, og en fare for ikke å si det helt rett, men i alle fall de synder som er begått, de har jeg faktisk ikke så veldig vanskelig for å tro er forlatt. De kan komme tilbake og jakte på meg igjen, det er rett det, men stort sett så kan jeg tro forlatelse for det. Det som er verre å tro forlatelsen for, det er det jeg til enhver tid er. Det er verre. At jeg er sånn som jeg er. Men også det, sier Guds ord, det er gjort opp. Guds ord taler om den nåde som vi står i, altså til enhver tid, skjult med Kristus i Gud. Og det er det jeg igjen og igjen må få festet blikket på, altså jeg må få høre denne åndens røst som vender blikket bort fra mitt eget og la meg få lov til å se på ham, som gjorde opp for all denne elendigheten som stiger opp i mitt hjerte. Om jeg har vært kristen i aldri så lenge, så er det liksom ikke blitt noe bedre med det. Jeg vet ikke hvordan du har det. Kanskje du har blitt from og kristelig og god, gudfryktig og alt det der. Jeg vet ikke, jeg har ikke nådd dit i alle fall. Jeg trenger nåde nå, i denne stunden. Skal vi fortsette med å be for møte? Takk, Herre Jesus, for det du allerede har møtt oss med. Dette nådige ord om at våre synder, de har du kastet bak din rygg i nådens hav, og du ser dem aldri mer. Må du prente det også inn i vårt hjerte, Jesus, at du overhodet ikke ser på hva vi er og ikke er, men du ser oss i Kristus, og da er vi reine, hellige, fullkomne for deg. Kunne du peke noe på det for oss også i dette møtet, så var det ikke forgjeves. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. La din hellige ånd være iblant oss, og åpenbare ordet. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 2. Timoteus. Det første kapitlet der jeg leser fra vers 7 i Jesu navn. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd, eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser, Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg til dagen kommer. Amen. Det første jeg legger merke til når jeg leser dette her, og det vil jeg også peke på for deg, det er hvordan apostelen hele tiden viser til det som er i Kristus. Det som han har gjort, det som han skal gjøre. Det er altså han regner med hele veien, ikke sitt eget. Han skriver her Paulus og vitner om sin kjære frelser. Han som hadde fridd ham ut av egenrettferdighetens finmaska og forføreriske nett, og satt ham ut i den sanne frihet, den frihet som Kristus har frigjort oss til. Den frihet som han kjøpte oss så dyrt. Er du klar over det? At denne frihet som er i Kristus, den er betalt altså med hans dyre blod. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Du er vel ikke blant dem som ser smått på den friheten og stort på ditt eget. Jeg ser smått på det som Jesus har gjort og er, og så regner du så veldig med ditt eget. Da er du i tilfelle som Paulus før omvendelsen. Da regnet han med sitt eget, altså. Da drev han og satte sine gjerninger og hele sitt åndelige liv inn på en konto, liksom i himlen. Noe som skulle gjelde for ham for Gud. Og som en dag skulle altså lukke ham inn I den evige himmel. Det som da Paulus gjennom sitt liv hadde spart opp, kan du si. Der levde han som fariser. Gjerningene våre. Og du hvor de gjelder, ikke sant? Og da, hvis du lever der I dette gjerningsvesenet, da har du ikke et hjertelig vitnesbyrd om Jesus. Men da kan du I høyden tale om kristendom, og det det mange som gjør I dag. Man taler om kristendom. Man holder foredrag om kristendom. Men dette hjertelige vitnesbyrd om Jesus, det der, altså? Du kan nok tale om Jesu gjerninger, men vil helst tale om å regne med dine egne og hva du driver med. Vi I vår misjon og lignende, ikke sant? Hva vi driver med, hva vi står for, og hva vi forkynner. Her taler Paulus om Guds og Kristi gjerninger. De gjerninger som Gud har lagt til grunn for vår frelse. Vi venter liksom hele tiden på gjerninger innenfra. Derfor så, for å ta det med, altså som en sånn nesten bisetning har nesten sagt, men det veldig viktig I vår tid, det derfor karismatikken nå passer oss så veldig godt. Karismatikk og nådegaver, altså det som I seg selv kan være godt, altså Guds nådegaver, de kan fort bli en snare for oss. Og hvorfor det? Det fordi det noe galt med Guds ånd? Det fordi det noe galt med Guds nådegaver? Nei, langt ifra selvfølgelig. Men det altså fordi vi så selvsentrert I grunn, ikke sant? Og begynner å definere vårt kristenliv ut fra slike ting, altså hva som skjer ved og med meg. Og dette florerer av oss I kristenheten I dag. Man regner seg altså I et ordnet forhold til Gud fordi jeg har en nådegave, eller fordi det skjer noe med meg, fordi jeg taler I tunger, eller hva det måtte være. Men alt det der kan du gjøre, og så kan du være fortapt. Skjønner du? Våre gjerninger, at vi skal bli slik og slik, det naturlig for oss det, men hør du, Gud regner med gjerninger som gjort utenfor oss. Jeg vil spørre deg like ut når jeg sa dette her, har du sett det? Hva Gud regner med altså når du skal være I samfunn med ham, når du skal hjem til himmel og salighet? Jo, han regner med gjerninger som gjort utenfor deg. Hør det gjerne igjen. De gjerninger som blir dette frelse, de har skjedd utenfor deg I en annen person. Det de gjerninger Gud regner med til frelse. Hør bare hvor forundret det lyder her om Guds nåde. Den som han gav oss I Kristus Jesus fra evighet av. Fra evighet av. Før det var mennesker til, altså. Før det overhovedet var skapt noe som helst på denne jord, mens jorden var øde og tom, og Guds ånd svevde over vannene, hadde han utvalgt deg I Kristus til denne frelse. Fra evighet av. Hvor var du da med dine gjerninger? Med dine bønner, din gode vilje, ditt kristelige liv, og hva det nå enn måtte være du har å vise fram? Jeg var ingen av oss til stede. Da Gud bestemte oss til frelse I sitt råd. Da besluttet han å gi oss frelse og nåde I Kristus Jesus. Og til dette du nå kalt. Du kalt til å bli fornøyd med det altså, rett og slett. Si Gud takk for det nok. Det det forunderlige vi leser her, vet du, at han frelste oss før han kalte oss. Først frelste han deg altså i sin sønn Jesus Kristus og ga deg sin nåde i ham til og til denne frelse, denne helt og fullkommen ferdige frelse, har han kalt deg. Han har kalt deg til noe han har gjort. Han forkynner deg noe som ferdig, og det kallet som går ut til deg også i kveld. Det som du leser i lignelsen om det store gjestebudet i himmelen, tjenerne de ble sendt ut med innbydelse, men ikke med den innbydelse som mange kommer til deg med, en innbydelse som kun fører i trelldom. De sier kom. Ja, men det galt? Ikke det rett da? Nei, det var ikke den innbydelse de ble sendt ut med de som Herren har sendt. Her nemlig det viktigste utelatt, det grunnlag de skulle få komme på, altså. Hør bare hvordan innbydelsen egentlig lyder. For jeg har vært med i de sammenhenger, vet du, hvor den har gått fram og bøyd seg og rekt opp hender og kom og bøy deg og så videre og legg byrdene av i korsets fot. Jeg vet ikke hva det for noe alt sammen. Jeg gikk jo like fattig derifra, selvfølgelig. Det står jo ikke min makt å gjøre det. Ikke din heller. Hør hvordan i begynnelsen egentlig lyder, kom, for nå det ferdig. Det i begynnelsen. Det en som har gjort noe ferdig for deg. Skal du komme på det? Ikke rekke opp hånden. Ikke ta en alvorlig beslutning og bestemmelse. Fatt en sann beslutning, for eksempel. Bøy kne og så videre, men hør, alt er nå ferdig. Ja, men da du ferdig for deg der du sitter nå, da. Uten å gjøre noe som helst. Nå lyder det altså ikke lenger gjør, men hør. Loven sier gjør, evangeliet sier hør. Hør hva Herren har gjort. Loven sier gjør dette, så skal du leve. Men på grunn av at det eneste mange har hørt, det et bydende kom, så det også der de lever. Altså. De strever hele tiden med å komme til rette. Det stadig nye svikt og fall, og stadig nye forsett og beslutninger. Og om jeg bare kunne ha vært en bedre og mer helhjertet kristen, men jeg så vinglet i alle ting. Kunne jeg bare vært bedre, da skulle jeg liksom fått ro, da skulle jeg fått fred. Da skulle jeg blitt en trygg kristen, ikke sant? Bare det kunne bli orden med meg. Ser du den? Ja, gid vi alle kunne vært bedre og mer helhjertet, det sant, men det blir vi i alle fall ikke ved å beslutte oss til det. Det lengste vi kan nå på den veien, det i tilfelle å bli bedre farisere. Og bli bedre egenrettferdige. Og bli den typen altså som regner med sitt eget innenfor Gud. Men mens de nå har dette fremme, la oss høre hva Guds ord sier om det. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger. Kanskje vi skulle ha gjentatt det 20, 30, 40, 50 ganger her i kveld, slik at vi alle sammen hørte hva som egentlig står der. Ikke etter våre gjerninger. Det står så like ut, men jeg har så vanskelig for å høre det. Ikke sant? Jeg leser, men jeg hører det liksom ikke allikevel. Gjør du? Hør nå. Ikke etter dine gjerninger. Gud regner ikke med det. I denne sammenhengen, hva da grunnlaget? Men etter sin egen rådslutning og nåde. Og den gav han oss altså i Kristus Jesus fra evighet av. Det lenge siden det, ikke sant? Det lenge siden. Ingen også husker det? Nei, det så lenge siden. Du var vel ikke til sted der med dine gjerninger og de kristne den gangen? Det var ingen som regnet med det da. Vet du hva Gud regnet med da? Det han selv skulle gjøre. Da han skulle komme hit i menneskets skikkelse og gjøre verk alene. Han skulle gjøre det. Vi fatter altså ikke hva nåde egentlig for noe. For det så overveldende egentlig, når det begynner å gå for oss. Nei, han frelste oss ikke på grunn av våre gjerninger. Han frelste oss ikke på grunn av vårt kristenliv. Han så i nåde til oss da vi ikke hadde gjort hverken godt eller ondt. Og fullførte vår frelse her på jord, mens vi enda var syndere og ugudelige, som ordet vitner. Som Gud vitner altså i sitt ord. For oss. Det står i Romerne 5 og det sjette verset der. Det sånn som du stadig kan vende tilbake til, for det et underlig ord. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige. Det jo Hope som sier det, Ludvig Hope som sier det en plass, at det verre enn det kan det jo ikke bli. Nei. Han døde for dem. Ugudelige. En ugudelig, altså det jo en som for det første uten Gud, og uten kjennskap til Gud. I tillegg så han også en Guds fiende av hjertet. Den ugudelige. Kristus døde, altså Gud, døde til fastsatt tid for dem. Så hvis du opplever deg som en slik en, så døde han altså for deg. Jeg hørte en eldre forkynne for en del år tilbake, så sier han, hvis dette her en kristen frelst forsamling, så er det sannelig ikke så lett å preke for dem, sa han. For noen mener jeg kommer dit i hele gjørelse, og andre dit, og så det sånn og sånn, så mange ting. Men hvis dette skulle være en forsamling kun av ugudelige, da det lett å preke. Da kan jeg bare si en ting, Kristus døde for deg. Han døde til fastsatt tid for ugudelige. Og den derimot som ikke har gjerninger men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, tenk det, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Jeg kommer aldri til bonds i disse ordene, og sikkert ikke du heller, men de står der. Den derimot som ikke har gjerninger. Ikke den som har noe, altså. Den som ikke har noe. Og så rettferdiggjør han hvem, da? Rettferdiggjør vel deg som så ivrig vil være en kristen, kanskje? Som har strevet med å omvende deg og virkelig viser at du vil? Nei, langt ifra. Det står ikke det. Du må tilbake til nullpunktet, du, før du kan bli frelst. Eller se frelsen. Han rettferdiggjør den ugudelige. Ufattelig ord. Det faktisk ord som i dag passer så dårlig inn i kristenheten, altså. Det kommer så langt bort fra det, egentlig. Hva Gud egentlig gjør, og hvem han tar seg av. Ja. Så lever vi liksom i sånn der gråzone, en sånn suppe. Av religiøsitet og kristelighet og karismatikk, og jeg vet ikke hva det alt sammen, som liksom bobler rundt omkring, men altså selve evangeliet, det som mennesket til frelse, det jo så sjelden å høre. Han døde for meg, så syk jeg samme hva slags ondskap som har vist seg i mitt hjerte, så har Kristus sonet det. Og det gjelder deg også. Nå har du vært kristen kanskje 10, 20, 30, 40 år. Fremdeles så bobler en elendighet opp. Kristus død for det. Og derfor han kom. For å betale prisen for det. Sånn at Gud kunne stille deg inn for seg, hellig, fullkommen, rettferdig. For et forunderlig verk, ikke sant? Og jeg blir ikke så snart ferdig med det i alle fall. Jeg taler i tunger jeg også, faktisk. Jeg har aldri kunnet ta det med meg inn for Gud som slags sånn grunn å stå på, skjønner jeg. Nei, det så mye jeg trenger nåde for. Ja. For ingen trøst og sånt. Det vel denne Johannes Brantzæg, han som var med og dannet gamle Kina-misjonen i sin tid, det står vel i den boka Helle Gjørelsen, hvor de kommer til han så sier de at ja, men Johannes, du har da virkelig blitt brukt av Gud. På så mange vis, jeg kan ikke ta dette ordrett, men poenget det der i alle fall. Og så han ikke så ydmyk han som mange vet og sier, nei, nei, Gud har da ikke brukt en sånn. Han sier, ja, Gud har sikkert gjort det. Han må jo erkjenne det at Gud har brukt han gjennom alle disse årene. Men nå skal jeg inn I evigheten, sier han. Det så dødslei dette her. Da skrumper det inn til en eneste ting. Holder det som Jesus gjorde. Og det gjelder akkurat nå. Om du ikke skal dø. Når du skal inn for Gud I dette øyeblikk og møte ham, så det bare spørsmål om en ting. Holder det som Jesus gjorde? Det nok til at jeg kan gå inn for ham nå? Her prises altså den salige som ikke har gjerninger, men tror på, altså tar sin tilflukt til Guds gjerninger, slik som de åpenbart hos Jesus Kristus. Der kan du se din frelse. Men går det an? Frelse ikke det heller en abstrakt sak, altså noe vi må føle og kjenne og oppleve? Nei, så visst ikke. Se på Jesus, så ser du din frelse. Jeg har sagt at Gud gjør ingen religiøs, og det gjør han virkelig ikke, altså. Han bare peker på sin sønn og sier, jeg har gitt deg alt til ham. Bli fornøyd med det, for det jeg fornøyd med, sier han. Ja, det jeg fornøyd med. Du vel stadig på ny på jakt etter bekreftelsen I ditt eget hjerte, skulle jeg tro. Se på Jesus, sier ordet, han din frelse, helt og fullt. Ja, men jeg må vel tro på han, jeg må vel tro på ham rett. Og jeg husker min første tid som kristen, jeg leste mye sånn haugiansk litteratur og sånn, det var det veldig dette, du måtte jo tro rett. Det var ikke nok å tro på Jesus, men du måtte tro rett. Ja, så sant som det 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 som så ofte bekymrer meg, tror jeg på ham rett? Ja, men dersom du skal tro på ham rett, så må du jo først og fremst høre om ham rett. For det jo ord om ham som virker troen. Om du arbeider og vrir og vender på din tro, så blir du ikke mer rett for det. For det ikke din makt å frembringe en rett tro. Men se på Jesus, så kommer troen. Det som presten Olav Valen Senstad skriver I en av bøkene sine, han skulle holde bibeltime om troen I Stavanger Domkirke, var det vel? Så var han som de fleste forkynnere, urolig foran, ikke sant? Så han gikk og sveiv litt rundt I byen og ned på brygga der og Stavanger. Og der møtte han en kjent lekpredikant, det var Sven Foldøen. Og så ble det til at han fortalte predikanten hva han skulle ha bibeltime om da. Og da sa predikanten, forkynn Jesus, du, så kommer troen, sa han. Det hadde han erfart, vet du. Ja. Så der satte lekpredikanten professoren på plass. Ja. Og professoren tok det med til seg, han skrev det I sin egen bok. Han var en sann troens herrens tjener. Troen ingen gjerning. Noe du stadig blir gjort til, ikke sant, men den en Guds gave til deg, og den kommer der hvor Jesus blir malt for hjertet. Derfor heter det også så alvorlig, forherd ikke ditt hjerte. Lukk deg ikke til for budskapet, altså. Gud har ingen annen løsning for deg. Her ingen plan B, altså. Hvis dette går deg forbi, så det godt deg forbi alt sammen. Du tapt? Det ingen annen frelse, altså blodet, Jesu Kristi dyre blod, renser oss fra all synd. Det den eneste avgang inn I Guds rike. Eneste grunnlag du kan møte din Gud på her og nå, I denne stund. Blodet, lammets blod. Og denne fullkomne renselse kom I stand etter Guds egen rådslutning og nåde, leser vi I teksten vår. Det var Gud som ville gjøre det sånn. Du skulle få det på den måten. Salig de som har fått sin overtredelse tilgitt og sine synder skjult. Salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Ikke den som uten overtredelse, så ikke om han Men den som har fått dem tilgitt. Ikke den som uten synd, men den som har fått den skjult. Ikke den som uten synd, men den som ikke får den tilregnet, altså. Se for all del forskjellen her, for du vel ikke uten overtredelser og synd, du det? Overtredelse. Jeg skal prøve ikke bli så alt for lang I kveld. Men overtredelse, hva det for noe? Når Guds ord taler om at han tilgir overtredelser og sletter ut dem, hva overtredelse for noe? Det alminnelig synd at du faller I noe? At noe overrumpler deg? Nei, overtredelse synd du begikk, selv om du visste at det var synd. Jeg hadde en hund. Jeg fortalte det før, jeg vet ikke om jeg fortalte det I disse sammenhengene, men jeg hadde en hund. Det var en smarting. På mange måter. Den lå på sånn tepp I stua, bort våmen der. Der skulle den ligge om natta. Så begynte jeg å finne hundehår I sofaen. Hvordan hadde de kommet dit? Så lå jeg våken en kveld og hørte. Så snart den trodde vi hadde sovnet, så tuslet han over gulvet og sov I sofaen. Den visste at den ikke hadde lov, men den gjorde det. Men den trodde at vi ikke så det. Den gjorde det bevisst. Og det at den visste at den ikke hadde lov, det viste seg jo I dette at den gjorde det ikke før den trodde vi så, ikke sant? Det overtredelse. Vi gjør det selv om vi vet at vi ikke har lov. Dette altså Gud sletter ut for Jesu Kristi skyld. Så kom med dine overtredelser. Nei, vi ikke uten det. Altså det jo et livsnødvendig behov. Av Jesu offer, av Guds nåde ved ham. For mange år siden så var jeg mye med I Blåkors, nede I Kragerø. Da hadde vi besøk av noen fra samme, nede fra Tvedestrand og Sørland og så videre, og den gamle alkoholiker som har blitt frelst, han vittnet av mye. Liksom original da, vet du. Og så sier han, det godt å være frelst, for det var mange som sa, vet du, det var så herlig å være frelst. Ja, det godt å være frelst, og så det nødvendig. Det som saken. Det nødvendig. Dette vi snakker om nå, det nødvendig. Uten dette så går du I sannhet en evig fortapelse I møte. For du må jo erkjenne, jeg har overtredelser og synd. Menneskesønnen kommet for å frelse det som var fortapt. Og det jo nettopp hva du ikke sant? Og det han kom for. Når Jesus kommer til hjertedøra for å banke på, så henger et navneskilt der som forteller om hvem som bor der inne, ikke sant? Og det står ikke en herlig skapning skapt I Guds bilde som du hører så mye av I dag, men det står fortapt på din hjertedør. Det skiltet som henger der på utsida. Det det han ser når han ser deg, slik som du I deg selv. En fortapt sjel på vei mot evigheten. Det det som står, den som bor der inne heter og fortapt. Derfor banker han på. For det det han har kommet for. Det mange som forsøker å stryke ut det navneskiltet, særlig I vår tid, og skrive noe annet I stedet, men uansett hva vi gjør, så står det fra himmelen sett, ikke bare for en del skrevet, men alltid der roper, fortapt, måtte oss få se det I tide. Etter slutt av Pilatus, vet du, da han skrev på kors over Jesu hode, jødenes konge, så kom jødenes ypperste prester til ham og sa, skriv ikke jødenes konge, men skriv at han sa, jeg jødenes konge. Men da svarte Pilatus denne hedningen, det skrev jeg. Ja. Slik taler også Guds ord til deg, du kan ikke forandre det, men det kan forandre alt for deg. For når vi leser her at Guds frelse hans nåde fullendt for oss I Jesus Kristus, og ikke på grunn av våre gjerninger, da sier han også til deg, det jeg skrev, det skrev jeg. Det står så fast. Jesus sier om dette budskapet sitt at om himmel og jord forgår, og det skal du også gjøre, så ikke mitt ord. Det jeg talt, det har jeg talt. Det tar han aldri tilbake. Ta nå det med deg, og hør hva den apostel forkynner som ga avkall på alt for denne frelse og rettferdige skyld, den som var og fremdeles av Gud. For Gud gav oss ikke motløshet sånn, men kraft og kjærlighet og sindig sånn. Skam det derfor ikke ved vår Herres vittnesbyrd, eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet Guds kraft. Derfor det også jeg lider dette, men jeg skammer meg ikke ved det. Jeg skammer meg ikke ved det. Det vil si, jeg fornekter det ikke altså. For nettopp det, og ikke noe annet, var det som blei meg til frelse. Ja, Herre, vi takker deg for denne frelse som du har til vei brakt, og som du også holder oppe. Måtte du minne oss kraftig om det, Jesus. Det du som frelser oss. Det du som leder oss. Det du som bevarer oss. Det du som holder oss fast hos deg. Så la oss alltid være åpne for ditt ord, Herre Jesus, når du taler til oss. Dette salige evangelium, så vi kunne gå glad ut herifra i kveld og prise deg av hjertet. Vi ber deg om i ditt dyrebare navn.